13 sentyabr kuni Ozodlik Janubiy Koreyaning Baran shaharchasida mehnat qilayotgan o'zbek muhojirlardan biri bilan bog'lanib, 11 sentyabr kungi janjal tafsilotlarini surishtirdi. Suhbatdoshning aytishicha, mojaroga shanba kuni muhojirlar ishga jo'nash oldidan to'planadigan bekatda o'zbek va qirg'iz yigitlarining bir-birini turtib ketgani bahona bo'lgan.
Koreyada Baran degan shaharda bo'lgan janjal o'zlari o'zbeklar bilan qirg'izlar tushib ketdi. Ko'chada uchrashib, bir-biriga yelkama-yelka deyishib ketdi. Qirg'izlar qo'pol gapirishib yubordi. O'zbeklar ham gap qaytarib qo'ydi.
Deydi Koreyaning Baran shaharchasida mehnat qilayotgan muhojirlardan biri. Kechki soat 6:00 atrofida ertalab har joyga ishga tarqab ketgan muhojirlar yotoqlariga qaytgach, ertalab boshlangan mojaro endi katta mushlashuvga aylandi, deb davom etadi suhbatdosh.
Kechki payt keyin hamma ishdan qaytganda to'planishganda qirg'izlar tayyorgarlik ko'rib kelishgan, uramiz deb ashib olani. Lekin o'zbeklar ko'pchilik bo'lib qolgan. Katta yo'lda bo'yiga ham chiqib ketgan urush, mashinalar to'xtagan, politsiya kelgan albatta. Lekin hamma tarqab ketdi. Keyin ertasi kuni politsiya, SMB hammasi ashib birinchi urush boshlagan odamlarni qidirib yurdi.
Deydi, ismi aytilishini istamagan muhojir suhbatdoshimiz. Ayni voqea tafsilotlarini Ozodlikning qirg'iz xizmatiga hikoya qilib bergan Koreyadagi qirg'iz migrantiga ko'ra, mushlashuvga aralashgan 30 nafar o'zbek va 8 nafar qirg'iz millatiga mansub muhojirlar bir zavodda ishlashgan. Qirg'iz xizmati xabarida aytilishicha, mushlashuv oqibatida qirg'iz muhojirlaridan biri kasalxonaga yotqizilgan. Ammo Ozodlik suhbatlashgan Koreyadagi muhojir bundan xabari yo'qligini aytadi.
Palmisaga yotganlarda bir madde yo'q, lekin qirg'iz bolalar yaxshigina kasayib qolish. O'zbeklar ko'proq o'zi.
Deydi Koreyaning Baran shaharchasida ishlayotgan o'zbek muhojirlaridan biri. Barandagi o'zbek qirg'iz muhojirlari o'rtasidagi mushlashuv xabarini tasdiqlagan Qirg'iziston Mehnat va Migratsiya vazirligining Koreyadagi rasmiy vakili Baqit Isayev uning tafsilotlariga shunday oydinlik kiritdi.
Bordik, biroz borib, borsak qirg'izlar o'zincha uyda cho'g'ilayotgan ekan. Biz borgandan keyin 1 soatdan keyin 1 soatga yetpeyli bir 50 qirg'iz cho'g'ildi. Qirg'iz bizning darandar. O'zbek bo'lsa o'zincha aldoqda kafesi bor ekan, aldoqda joylanib, aldoqda cho'g'ilayotgan ekan. Qirg'izistondan tushdikdan O'sh Jalobaddan cho'g'ilgan bizning qirg'iz darandar. O'zbek ulutundagi bizning qirg'iz darandar. Uni bordig'i birimdiga chaqirdik. Bunday bo'lmaydi. Qirg'izistonda jang'il tinchiyotsa, ana shu bo'ton yerda yurib, serdi shunday qilsanlar. Бул бөтүндө туура болбойт деп барганда бир эки биздин кыргыз жаран алар менен кездештик, бирөөнүн башы жарылган экен, бирөөнүн бетинде дагы жаракат алган экен.
Дейди кыргыз бөлүмү менен сүхбөттө Бакыт Исаев.
Чараны полиция менен биз совместно постоянно кабарлашып аттык. Алар мына бүгүн 7:30 биз кечегини эртең мененки 5:30 чейин жүрдүк ал жакта. Бардыгын тынчтандырып, бардыгын биримдикке чакырдык. Андан кийин полиция бизде 7:30 баштап полиция менен кабарлашып аттык. Ар кайсы шаарларда чогулуп аткан экен, алардын баарын тынчтандырып биримдикке чакырдык.
Деген Кореядагы Кыргызстан Mehnat va migratsiya vazirligi rasmiysi voqea bo'lib o'tgan joyda ayni paytda mahalliy politsiya xodimlari ishlayotgani va hozirda asosan o'zbek qirg'iz muhojirlari yashovchi rayonlarda tinchlik hukm surayotganini aytadi. Koreyadagi Bishkek hukumati namoyandasi bu yerda ishlayotgan o'zbek va qirg'iz mehnat muhojirlari o'rtasidagi munosabatlar sovuqlashib ketganini bilvosita tasdiqlasa, Ozodlik suhbatlashgan muhojir ayol ikki jamoa o'rtasidagi keskinlikni o'z tanasida his qilib yashayotganini aytadi.
O'shdagi voqealardan kelib chiqqani yo'q, lekin masalan, o'shdagi voqealar o'zbek bolalarga ham ta'sir qilganki bu yerda. Albatta, bu o'shdagi voqealardan kelib chiqqani yo'q, prosta bu yerda uje o'zbeklar bilan qirg'izlarda o'rtasida bir-biriga nisbatan yomon munosabat paydo bo'lganda o'shdagi voqealardan keyin. Ular endi qaslashib, uyushtirilgan bo'lgani yo'q bu urush.
Deydi o'zaro mushlashuvga sabab bo'lgan chuqurroq omillar haqida gapira turib Koreyadagi muhojir ayol. Qirg'iziston janubida iyun oyida yuzaga chiqqan milliy asosdagi qonli nizolardan keyin chet o'lkalarga chiqib ketgan qirg'iz o'zbek millatidagi ishchi migrantlarning bu kabi o'zaro to'qnashuvlari birinchi marotaba kuzatilishi emas. Xususan 26 iyul kuni tungi soat 10:00 Moskvaning Profsoyuzna metrosi atrofida o'zbek va qirg'iz millatiga mansub yigitlar o'rtasida mushlashuv bo'lib, 40 nafarga yaqin odam ishtirok etgani aytilgan edi. Bu janjalda Moskva militsiyasi xabariga ko'ra bir kishi og'ir tan jarohati olgan, 5 kishi qo'lga olingan edi.